Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Pēc pusdienām visiem nav spēka atnākt līdz zālē. Paldies visiem, kas vienmēr ir laicīgi un nekavē. Kolēģi, sākam mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinam ar sadaļu par likumprojektu izskatīšanu. Un turpinam ar likuma projektu par nolīgumu saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas jūras tiesību konvenciju par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valsts jurisdikcijas. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Dmitrijs Kovaļenko.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja, godāti kolēģi, Ārlietu komisija 17. aprīļa sēde ir izskatījusi un atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nolīgumu saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas jūras tiesību konvenciju par jūras bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas, virzīšanu balsošanai Saeima pirmajā lasījumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pēc nolīguma, kas saskaņa ar ANO jūras tiesību konvenciju, izstrādāts par jūras bioloģiskas daudzveidības saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu teritorijas, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas. Parakstīšanas nolīgumu un likumprojektu iesniegtu Saeima ratificēšanai atbilstoši nolīguma 66. pantam. Latvija atbalsta nolīgumu, jo kļūšana par līguma pusi veicinās Eiropas Savienības īstenotas bioloģiskas daudzveidības saglabāšanas un pārvaldības pieeja saskaņotību jūru un okeānu teritorijas, kā arī stiprinās Eiropas Savienības apņemšanos atbalstīt jūras bioloģisko resursu ilgtermiņa saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu visa pasaulē. Nolīgums palīdzēs arī sasniegt mērķus un mērķrādītājus, kas noteikti 2022. Gada Kunmingas Monrealas globālajā bioloģiskas daudzveidības satvara īpaši līdz 2030. Gadam nodrošināt, ka vismaz 30% no pasaules sauzemes teritorijām, iekšzemes ūdenim, piekrastes zonam un okeāniem tiek faktiski saglabāti un pārvaldīti. Ar šī nolīguma parakstīšanu Latvija pauš atbalstu nolīguma ratifikācijai. Ratificējot nolīgumu, Latvija kļūs par nolīguma pusi, tāpat arī Eiropas Savienība kļūs par nolīguma pusi pēc ratifikācijas instrumenta iesniegšanas. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas jūras tiesību konvenciju par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valsts jurisdikcijas, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 5. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no deputāta Edmunda Jurēvica, kurš lūdz likumprojektu nodot atpakaļ atbildīgajai valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots atpakaļ. Turpinam ar likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, otrais lasījums, 10 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja otrajā lasījumā grozījumus informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Tika iesniegti 10 priekšlikumi, kas bija saistīti gan ar terminoloģiju, lai novērstu līdzīgu funkciju pārklāšanos attiecībā uz likuma struktūru, par regulas prasību realizāciju, iestāžu sadarbības precizēšanu un pārējās noteikumu izdošanas termiņiem. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no ekonomikas ministras parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārā daļēji atbalstīts iekļauts desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 9. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Otrais lasījums 101 priekšlikums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs. Kulberga kungs, jūs esat ziņotājs, lūdzu.
Jā, es atvainojos, konsultējos tieši ar Kem ministriju, ar valsts sekretāru. Tātad, enerģētikas likums. Izslēdējuši jūs kolēģi ar 101 priešlikumu, kas ir otrajā lasījumā. Šeit ir viens komentārs, ko es gribēju izteikt, kas ir no komisijas. Patiesībā vairums, vai tu pie 90 priešlikumiem, no 80 būsim korekti, ir juridiskā biroja korekcijas. Tas mans komentārs ir tas, ka tas nav pareizi izmantot deputātu dārgo laiku, mūsu arī dārgās algas un laiku, ko mēs pavadām komisijās, lieki skatīt juridiskas kļūdas un brāķus. Mums būtu jāskata tiešām likumprojekti, kas gaida rindā, ja, un tā vietā mēs pavadījām cik tautsaimniecības komisijas sēdes, vienkārši skaidrojot juridiskus terminus, kas bija iespējams nokārtot bez mūsu līdzdalības līdz komisijas sēdē. Tas ir pārmetums par šo. Otrs. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs. Viss vairāk šeit likumprojektā ir iekšā tieši atjaunojamās enerģētikas terminu es uzsvēršu skaidrojumi, kas nav mūsu likumdošanā bijuši. Tāpēc tā ir galvenā lieta. Otrs ir svarīgs punkts ir atlikums siltuma jautājuma risināšana. Un es gribu, lai nav liekas nevajadzīgas diskusijas pie 48. punkta, tas, kas izraisīja vakardien X vai sociālo tīklu vidē ļoti skaļas diskusijas par to, vai mēs aizliegsim tālāk izmantot malku, granulas un cits atjaunībos kurināmos, kur tā personāža Guntara viens ieraksts pēkšņi izraisīja līdz tam, ka mediji to visu aptvēra un sašutumu radīja sabiedrībā. Mums, deputātiem, ir jāiedziļinā šīs lietās, mēs to darām, mums ir atbildība skaidrot un arī atbildība pret sabiedrību, kādas lēmumus mēs pieņemam. Un varam pateikt, 48. punkts neierobežos nekādu no šīm, jo tur bija jautājums par to, vai jūs jaunajā mājā, vai renovētā mājā, vai renovētā vietā pašvaldības ziņā jūs nedrīkstēsiet vairāk izmantot šādu kurināmo avotu. Muļķības? Nē, pie atjaunīgiem resursiem pieder visas šīs nosauktās lietas. Tā izskaitā jūs arī varēsiet vēl joprojām eksploatēt un uzstādīt gāzes apkuras sistēmu. Tam nav ierobežojumi, tāpēc liek šeit pie šī mums nevajadzētu pieturēties. Man bija tas jāpasaka, jo vienkārši tas būtu liekas nevajadzīgs debats. Tad lūdzu iesim cauri priešlikumiem. Tātad šis ir otrais lasījums. Ļoti daudz dzirdēsiet juridiskā biroja punkts, tātad pirmais ir juridiskā biroja punkts. Un kā piemērs vienkārši, lai tālāk es nediskutētu, bet pateikt, attiecīgs locījums ir mainīts. Tātad tika atbalstīts pirmais punkts.
Deputāti piekrīt.
Otrais punkts juridiskā biroja attiecīgs locījums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja attiecīgs locījums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad ceturtais ir juridiskā birojā daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5. Un priekšlikums numur 5 ir klimata enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums, kas ir par skaidrojums par atjaunojumiem energoresursiem. Kas tad ir atjaunojumi energoresursi? Un šo es pateikšu. Vējš, saule, geotermālā, viļņu, paisuma, bēguma, ūdens enerģijas, aerotermālā, un siltuma enerģija kā geotermālā enerģija, hidrotermālā enerģija un atkritumu poligonu notiek ūdeņa attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāzes un biomasas. Šis ir svarīgi, lai saprastu, kas ir atjaunojamā energo resursa Latvijā tiek nodefinēta. Tātad atbalstīts piektais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Tad devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un tātad desmitais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums. Tātad šis ir būtisks priekšlikums, svarīgs priekšlikums. Tas ir par atlikumu siltumu jautājumu. Tas ir tas, kur mums visu laiku ir problēma ar to, ka mēs izmetam atlikumu siltumu. Tas nav tikai no TEC, tas arī nosaka to, ka jābūt ir prioritāram Eiropas dalību valstīs. Atlikumu siltums jāieliek kā prioritāte, lai netiktu izniekots energoresursi. Tā ir skatījā no datu centriem vai no jebkādiem avotiem, kur rodās atlikumu siltums, ne tikai no TEC. Tātad tas ir šeit būtiski paskaidrots un norādīts, kas risinās jautājumu pie Rīgas siltuma tālāko, teiksim, energo tirgus un cenām Rīgas siltumā Rīgas rīdziniekiem. Tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir atbildīgās komisijas, mūsu komisijas veidoties priekšlikums par autonomo ražotāju definīciju. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Numur 12. Ir juridiskā biroja korekcija. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ir 13. Ir atbildīgās komisijas definīcija par centralizētā siltuma apgādes sistēmu. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Klimata enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums par dabas gāzes ražotāju. Tātad šeit ir šeit sekos vairāki definējumi pēc kārtas, kas būs saistīti ar tieši ar lauksaimniecībā un citur blakus produktu biogāzes ražošanu un kā novadi tātad apgādē, centralizētajā apgādes sistēmā. Tātad šis bija atbalstīts 14.
Deputāti piekrīt.
15. Klimata enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa par dabas gāzes strateģiskām rezervēm, kad arī šīs piedalītos tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 16. Bija klimata un enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa priekšlikums par efektīvu augstumu apgādi un efektīvu siltumu apgādi definīciju, kā arī ekonomiski pamatots pieprasījums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa definīcija tātad par enerģiju, kas ir enerģija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa definīcija par enerģijas bruto gala patēriņu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums par kurināmā piegādātājus definīciju atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums par enerģētikas likumu 1. Pantu 1. Daļas 27. 28. Punktu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Klimata enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa priekšlikums par nacionālās dabasgāzes ieejas un izejas sistēmu definīciju atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Klimata enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa tātad nebioloģiskās izcelsmes atjaunīgā kurināmā definīcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Klimata un enerģētikas ministrijas Kaspara Mēļņa priekšlikums izslēgšies pirmo punktu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā mēs veltījām mūsu sēdes par korekciju. 28. Atbildīgās komisijas punkts tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 29. Punkts klimata enerģētikas ministrs Kaspar Meļņa tātad par Eiropas Savienības dalībvalsts dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoriem. Un šeit tātad ir par šķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem, dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem nepieciešamo informāciju. Tātad šeit būtu uzskaits informāciju par biogāzes dalību vai atjaunojamo energoresursu gāzes dalību un reportēšanu. Tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspar Meļņa priekšlikums par savstarpēji savienotu sistēmu saistībā ar dabasgāzi un biogāzi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja korekcijas 45. Pantā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 32. Ir atbildīgās komisijas veidotais par siltuma apgādi vai augstuma apgādi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 33. Priekšlikums tātad korekcijas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 35.
Deputāti piekrīt.
Un 34. Ir klimata un enerģētikas ministri Kaspara Meļņa priekšlikums par centralizētās siltumapgādes sistēmas, kad reiz mēnesī jāpublicē informācija par iepriekšējā mēnesī atjaunīgās enerģijas īpatsvaru. Tātad papildus birokrātija mums reportu pēc. Par atjaunojumiem energoresursiem. Tad daļēji atbalstīts, iekļauts ir komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums par izveidot optimālu sistēmu operatīvās vadības struktūru atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas tātad korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 40. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 41. Juridiskā biroja korekcija daļēji atbalstīt un priekšlikumā iekļaut priekšlikumā numuru 42.
Deputāti piekrīt.
Un klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meņčējas otrais priekšlikums organizēt siltuma apgādi un veicināt energoefektivitāti un konkurenci siltuma apgādes un kurnumā tirgu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskā biroja priekšlikums korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un, protams, 46. Juridiskā biroja korekcija arī atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Un 47. Arī juridiskais birojs koriģēja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un šeit mēs nonākam pie 48. Priekšlikuma, kur es gribētu paskaidrot, ka šis ir punkts, un te es nolasīšu, tas ir klimata un enerģētikas ministrijas Kaspar Meļņa, šī definīcija nāk no Eiropas. Eiropas komisija vēlās, lai atjaunojamo energoresursu tiktu izmantot nākotnes būvēs vai renovācijās. Tātad pienākums izmantot efektīvu atjaunojamo energoresursu vai bezemisijas siltumapgādes tehnoloģiju, avotu tehnoloģijas, kas savā darbībā nerada siltuma nīca efekta gāzu, emisijas vai gaisa piesārņojuma vielu emisijas, piemēram, siltumsūknes, saules kolektori. Šo prasību attiecinot uz jaunām viena dzīvokļa mājām vai uz šādu māju renovācijas procesu, ja tiek renovēta arī šādas mājas siltuma apgādes sistēma. Tātad šis bija tas, par ko bija lielākā diskusija vakar. Šeit bija pateikts, ka nebūs granulas, šeit bija pateikts, ka malku nevarēs izmantot, šeit bija pateikts, ka briketes nevarēs izmantot. Arī par gāzi bija runāts. Nē, visu šo varēs drīkstēt un nekāds līgums uz to nav. Šis ir vienkārši punkts uz veicināšanu, izmantot atjaunojumos un bezemisiju. Šie visi ir atjaunojumie, ko es tikko nosaucu, kas ir ietverts zem šī regulējuma apakšā, tā tad ietverts. To ir pārpratuši cilvēki un nepareizi komunicējuši. Tāpēc lūgums neveidot tālāk demagoģi arī no mūsu puses, es no deputātu puses šeit. Tāpēc šis priešlikums 48. Tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es saprotu, ka šo priešlikumu ir uzrakstījis Krievis Spieks Adamsons un piespēlējis ir idiots, vai ka nedrīkst teikt, jā. Uz etikas komisiju.
Piespēlējis ir jāizturās.
Vienam rāpotājam uz Briseli, un es domāju, ka Zemnieku savienības biedri nemaz nav ar to iepazinušies. Tātad nedrīkstēs lietot mauku un brikets, ja jums ir privāta māja meža malā, jā. Jums ieteiks taisīt kaut kā... Jums ieteiks kaut kādā veidā iegādāties, kā tu rakstīts, ir restīvu siltumu sūkni vai kaut kādu... citu jaunmodīgu saules panelu uz jumta, ja? Bet ja nopietni, tad iedomāsimies, kolēģi, kaut kāds, nu, es negribu teikt atomkarš vai Krievijas iebrukums vai kaut kas, bet, nu, pieņemsim kaut kāds Islandes supervulkāns uzsprakst, jā, ja? Un nedarbojas...
Lūdzu par šo priekšlikumu.
Jā, es par šo runāju, kas notiek. Nedarbojas Hesi, pārtrūkst energo apgāde, Kuras valsts izdzīvos? Izdzīvos tās valstis, jā, kuras ir pašpietiekamas ar savu kurināmo kaut kādā veidā. Un vienkārši dažs nevar jau atdalīt kaut ko vienu, teiksim, tur, vai granulas, vai malka, vai, piemēram, brikets, vai kūdra, kā tāda. Jā. Es vienkārši pateikšu fakts Latvijas eksports pašreiz. Mēs esam pirmajā vietā lapu koku malkas eksportā pa 118 miljardiem un nosedzam 22%, ja pasaules turīgie cilvēki iegādājuši šo visu. Teiksim, briketes koks, kā ir dažāda veida, mums ir otrā vieta pasaulē eksportā, trešā vieta mums ir skuju koks šķelda, ceturtā mums ir granulas. Kūdras ienākumi mums ir 300 miljoni gadā, ja mēs varam desmitkāršot šo restību, mēs jau nevaram atraut šo, ja mēs atļausim un šo mēs fosilo neatļausim kaut kādā veidā. Un faktiski ir tā, ja Latvija pašreiz ar samazinātām jaudām jau kopējais eksports ir 1,2 miljardi, nu pašpatēriņš vēl, un mēs sāksim tagad atbilstoši Eiropas prasībām kaut kādām spaidīt, un parādās tādi teicieni, jā, es arī vairākas intervijas noklausījos no KEM ministra, un te parādās, Rīgā bija atbraukuši tur kaut kādi, Vokskabās gāzes apkarotāji, tur viena latvieta no Kanādas, un viņas laika teica, mēs te nolēmām un būs jāievieš. Mēs te nolēmām un būs jāievieš, jā? Kas tu tāda pa ieviesējies, es domāju, nu kaut kādiem saumiem galvā. Un šeit ir ļoti vienkārši. Ņemam vērā, ka Krievija ir Latvijas galvenais konkurents visās šajās jomās, jā? Un agri vai vēl, nu mēs esam parakstījuši, ka tur pēc 30. Gada mēs nevarēsim kūdru, un gan jau vēl kaut ko parakstīsim. Bet vajadzētu atcerēties vienu lietu. Tā pati lapu koku malka, to pērk ekskluzīvi cilvēki. Priekš saviem kamīniem kaut kur ārzemēs, jo tik labas augšņu malkas, ka Latvija nav, un ja var pārdot, saprotiet, pa 118 miljoniem, tad Latvijas nākotne nav vēja parkos, kur izcērt mežus, un tā vietā taisa stabus un betonē tur kaut kādus kūčus ar 2,5 tūkstošu tonu zelsbetonu pamatiem. Ja tā kā vajadzētu nākt pie prāta, ja? Bet šis ir pilnīgi muļķīgs, man prāt, es aicinu vispār balsot pret, ja? Un nekāda aizlieguma nevar būt. Un Kuberkungs, vēlreiz stāstīsiet, ka mums uzspiež Briseli, ja? Un vispār nekad netiksiet vairs par deputātu.
Turpinam. Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, ilgi jūs neaizkavējušas vienkārši skatoties, ka aktivizējas Eiropas parlamenta kampaņas aicina atgādināt, ka šeit no saimas tribīnas pienākums pildīt saimas deputāta pienākums, tad skatā izlasīt, par ko ir konkrētie priekšlikumi. Kā jau ziņotājs korekti teica, šeit nav pirmkārt vispār minēti ierobežojumi saistībā ar dažādu biomasas kurināmā izmantojumu, bet pat ja tā, tad šis konkrētais likuma pants nevis kaut ko aizliedz, bet dod tiesības pašvaldībām vienu no šiem rīkiem lietot. Un treškārt, šis konkrētais priekšlikums ir redakcionāls grozījums. Es vienkārši šajā pirms Eiropas parlamenta vēlēšana laikā gribu aicināt, ka noteikti ir daudz veidu, kā veidot savas kampaņas, bet vēlams to droši vien nedarīt šeit no Saeimas tribīnes, un vēlams noteikti arī to nedarīt balstoties maldināšanā un tai skaitā euroskepticismu veicināšanā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, tie, kas runā pa maldināšanu, vajadzētu iemācīties lasīt, jā. Es jums nolasīšu. Pienākums izmantot efektīvu atjaunojumu energoresursu vai bez emisiju siltuma apgādes tehnoloģiju avotu. Bez emisiju kādā veidā, kurinot ar malku vai ar kūdru vai ar briketēm, jūs dabūsiet bez emisiju. Nu, izlasiet. Jā.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Es gribēju pieminēt.
Piemetināt, lūdzu, jā. Jā.
Es drīkst noziņot, pagaidu atvainu. Šeit ir svarīgs punkts. Dezinformācija turpinās. Šī gadījumā te nav ko Brisele saka. Šis arī mūsu interesēs ir vienkārši neizmantot ārējus energoresursus, kas ir ārpus Latvijas. Šis stimulētu to, lai pirmkārt bez emisijām, otrkārt lokāls resursus. Un pareizi, saprīšu, kungs pateica, šis dod tiesības pašvaldībām noteikt, kādā regulējuma dot iespējas pašvaldībām. Un šeit ir punkts konkrēts. Lai samazinātu siltumapgādes radītās siltuma efekta gāzu emisijas, palielinātu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru siltumapgādē un ēkās, kā arī samazināt importēto vai ievesto energoresursu apjomu. Pašvaldība ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt siltumapgādes veidus savā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Pašvaldība var noteikt. Un tad 51. pāns ar daļa, un tad turpinājumā ir trīs punkti. Tostarp tas plašu rezonans arī izsauc šo te uzsvars uz var noteikt. Tieši šis var noteikt. Tāpēc atgādinu to, ka pants pēc būtības dod pašvaldībām tiesības izvērtēt un noteikt. Un, ja pašvaldības nenosaka, tas var visu mūžu darīt un turpināt, kā tas ir šodien. Bet tas punkts neierobežo nekādīgi atjaunojumos resursus vai bezemesiju resursus, kas ir mūsu lokāli pieejamais resursus. Tātad nevajag tracināt pensionārs un nevajag tracināt mūsu iedzīvotājus. Tad ir visi kārtībā un korekti. Tad 48. Punkts ir skaidrojums par to, un tas Tautsainīs komisijā tik izvērtēts, mēs iedziļinājāmies un pieņēmējam lēmumu atbalstīt. Lūdzu atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 10 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
49. Juridiskā birojā koriģējums atkal, tad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Ir juridiskā birojā, protams, koriģējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ir klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa. Saistība izpilda atjaunīgās enerģijas jomā novērtē šā likuma panta progresa ziņojumā sagatavojot kopējos un detalizētos atjaunīgās enerģijas datu enerģijas kopējiem patēriņiem un enerģijas bruto gala patēriņiem atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Juridiskā biroja, protams, korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Ir juridiskā biroja korekcija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
54. Ir juridiskā biroja, protams, korekcija atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Tad mums ir 55. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un uzminiet, 56. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Protams, juridiskā biroja priekšlikums korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Uzminējāt juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Nekas cits kā juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Brīnums, bet juridiskā priekšlikuma biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un jūs neticēsiet, 62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Bet nē, 6. Trešais ir klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikums par iekārtām, kas drīkst piegādāt tikai tādu biodegvielu bioloģisko šķidro kurināmo biomasas kurināmo un biomasas degvielu, kas atbilst normatīvos aktos noteiktiem ilgspējas un siltumnīca efektu gāzu emisijas ietaupījumu kritērijiem. Atbalstīts. Tas ir pa biogāzu.
Deputāti piekrīt.
Bet 64. Juridiskā biroja korekcija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un, protams, 65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Bet 66. Ir arī juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Bet 67. Ir īpaši tas ir klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikums. Visā piegādes ķēdē, sākot no izēvielu iegūšanas līdz šā panta pirmā daļā minētā, kurināmā realizēšanai. Tad ilgspējīgs kritērija un siltumnīcas gāzu emisiju ietaupījuma kritērija. Tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Gara definīcija. 68. Uzmanējāt juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Ir, protams, nekāda cita kā juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un apaļais 70. Ir, protams, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Ir atkal juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 72. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Tomēr nav juridiskā biroja, bet ir klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikums par tiesīgas dabasgāzes ražotājiem uzlikt soda naudu līdz 10% no dabasgāzes ražotāja. Iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazākā 300 eiro apmērā, ja dabasgāzes ražotājs veic dabasgāzes ražošanu bez reģistrācijas. Tātad tas ir uz tiem, kas ražos biogāzi, kad ir jābūt reģistrētam un ir jāsniedz regulātoram informāciju. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Klimata un enerģētikas ministrijas dabasgāzes ražotājiem, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulu. Tātad dabasgāze vai biogāze, ko nodos, regulēs regulātors. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Veiksmīgi klimata enerģijas ministrijas punkts. Un šeit ir svarīgs punkts. Šis ir par ūdeņraža gāzveida izmantošanu mūsu gāzes tīklā apgādē. Tātad tas atļaus ūdeņražu klātbūtni un regulējums par ūdeņradi ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Ir klimata un enerģijas ministrijas priekšlikums, ka dabasgāze ir ievadīta nacionālajā dabasgāzes ieejas izejas sistēmā. Tātad mūsu lielajā tīklā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikums sniegt Eiropas Savienība dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem, tātad informācija sinhronizēta ar pārējiem dabasgāzes sistēmas operatoriem par citām gāzēm, kādas biogāze, kas piedalās mūsu apgādē. Tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 79. Klimata enerģijas ministrijas punkts veikt Nacionālās dabasgāzes ieejas izejas sistēmā tostarp pieslēgumā ar dabasgāzes ražotājiem. Tātad šis punkts ir tas, kas ļaus noteiks regulējumu, kad lauksaimniecībā vai kur citur ražotājs, šīs biogāzes ražotājs, varēs pieslēgties nacionālam tīklam. Un un bija liela diskusija, un šis ir punkts par to, kad ir vajadzīgs ļoti dārga iekārta, kas mēra šīs gāzes kvalitāti, vai viņa atbilst tīklā liekdam, un tad uz kuru likt šīs te izmaksas. Un šīs te izmaksas ir lielas, un tam ražotājiem un mēs neatīstītu šo, ja nebūtu sakārtots jautājums, kad dabasgāzes tīkla operators tātad nosaktu šīs te izmaksas. Tātad tas ir atbalstīts. Svarīgs punkts. Klimata...
Deputāti piekrīt.
Klimata un enerģētikas ministrijas 80. Punkts. Attīstīt dabasgāzes pārvades sistēmu un Inčukalna pazemes gāzes krātuves. Tātad tas ir saistībā ar gāzes krātuvu par arī šīs te biogāzes. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Ir klimata un enerģijas ministrijas punkts ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. Ir arī klimata un enerģijas ministrijas punkts par dabasgāzi. Pārvades sistēmā kārtējais punkts atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. ir klimata enerģijas ministrijas punkts par dabasgāzes pārvades sistēmu no atjaunojumiem energoresursiem saražotāju vai iegūtā gāzveida kurināmā. Tad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. tuvojamies jau beigām. Klimata enerģijas ministrijas punkts par, arī par dabasgāzi un biogāzes jautājumu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Beidzot, mums ir 85. juridiskā biroja korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. ir klimata enerģētikas ministrijas punkts par savstarpēju savienotās sistēmas, tātad Nacionālās dabasgāzes ieejas izejas sistēmas korekcija, juridiska korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. ir juridiskā biroja korekcija, protams, atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
88. neviena cita kā juridiskā biroja korekcija atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Nu, un 89. Protams, juridiskā biroja korekcija atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Apaļā 90. priekšlikums juridiskais birojs, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. ir atkal juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. ir juridiskā biroja korekcija arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. juridiskā biroja korekcija arī atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
94. juridiskā biroja punkts arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 95. arī juridiskā biroja punkts arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. neviena cita juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 97. daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 98, kas nāk no klimata un enerģētikas ministrijas.
Deputāti.
Tas ir par to, ka mēs kabinetam līdz 24. gada 31. decembrī izdot šā likuma tātad, minētos noteikumus. Tas ir par laika termiņu. Un 98. Deputāti. Atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. ir klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikums ir par komerc darbības atbalsts, atbalsta jautājumu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. apaļais. Kolēģi, esam gandrīz galā. Tūlīt viss mocības beigsies. 100. Atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums arī korekcijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tā kā 101 dalmācietis, 101. Klimata enerģētikas ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu visus atbalstīt šo ļoti jautro garo enerģētikas klimata tātad enerģētikas likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74, pret 9 atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Tātad trešais lasījums. Es ceru, ka juridiskais birojam nenāksies iesniegt vēl 101 priekšlikumu. Ir 16. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar patsāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par 10551 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī gada 4. aprīlī saima saņēma 10551 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un attiecīgi jau 17. aprīlī saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda pozīciju, ka pensija nav personāls ienākums, bet gan tās veiktais uzkrājums, līdz ar to ienākumu nodoklis par uzkrāto pensiju nebūtu maksājums. Uzklausījām dažādas idejas, tai skaitā priekšlikumu, ka nepaliekamais ikmēneša ienākums pensijām būtu jāpaliena līdz 1000 eiro mēnesī vai līdz vidējās darba samaksas apmēram valstī. Tāpat uz komisiju bija uzaicināti finanšu ministrijas pārstāvji, labklājības ministrijas pārstāvji, kuri konceptuāli piekrita diskusijai par to, ka mums ir jāmeklē risinājumi, kā paaugstināt pensijas, tai skaitā izvērtēt, sabalansējot gan vienlaicīgi arī budžetu, izvērtēt šo iniciatīvu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neaplikšanu pensijām vai arī šo palielinājumu neapliekamo minimumu līdz 1000 eiro. Un pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja attiecīgo lēmumu projektu par šī kolektīvā iesnieguma tālāku virzīšanu. Un Saeimas mandātu un ētikas iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šo priekšlikumu un nodot to Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10551 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Kolēģi, un mums vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Deputāti Jura Viļuma, Česlava Batņas, Edmunda Teirumnieka, Viļa Krištopāna un Viktorijas Pleškāns jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai. Atkārtoti par Rēzeknes tehnikuma mācību telpām, pilnvērtīgu un nepārtraukt mācību procesa nodrošināšanai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darbu dēļ. Deputātu Aināra Šlesera, Lindas Liepiņas, Viļa Krištopāna, Ramons Petrāvičas un Kristapa Krištopāna jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par nepieciešamību kliedēt sabiedrības aizdomas par negodprātīgiem iepirkumiem aizsardzības jomā un sistēmiskām problēmām iekšējās uzraudzības sistēmā aizsardzības ministrijā saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputāti Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištopāna, Ramons Petrāvičas un Edmunda Zivtiņa jautājums klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par valsts atbalsta iespējamu izsaimniekošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputāti Ramona Petrāvičas, Viļa Krištopāna, Lindas Liepiņas, Edmunda Zivtiņa un Kristapa Krištopāna jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par finansējumu sadali. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Edgara Tavara, Ingmāra Līdakas, Jura Viļuma, Māra Sprindžuka un Edgara Putras jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai par investīciju programmas valsts autoceļa attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā izpildi, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Naura Puntuļa, Jāņa Grasberga, Edmunda Teirumnieka, Raiva Dzintara, Edvīna Šnore, Suģimi Trēvici, Jāņa Dombravas, Jāņa Vitenberga un Ilze Indriksons steidzams jautājums finanšu ministram Arvilam Ašerādenam. Par publiskā telpā izskanējošo informāciju saistībā ar Finanšu ministrijas vēlmi mainīt nosacījumus ārvalstu kino uzņemšanas atbalsta sistēmai Latvijā, kas var novest pie sistēmas sabrukuma, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 25. aprīlī 2017. nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Linda Liepiņa, Vilis Krištopāns, Aināra Šlesers, Ričards Šlesers un Ramona Petrāviča iesnieguši jautājumu par valsts akcijas sabiedrības Latvenergo pienākumu izvērtēt jau noslēgtās līguma attiecības un pienākumu veikt aktīvas darbības, lai nodrošinātu savas komerces prakses atbilstību konkurences likumam un labas pārvaldības principam. klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim un ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Jautājums tiek nodots ministriem atbildes sagatavošanai. Deputāti Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Ingmārs Līdeka, Māris Kučīnskis un Edgars Tavars iesnieguši jautājumu par nepieciešamo regulējumu un atbalstu enerģiju uzkrājošo ierīču atbilstošai darbībai Latvijas elektroenerģijas sistēmā klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sagatavošanai. Deputāti Ināra Mūrniece, Artūrs Butāns, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Jānis Vitenbergs un Edmunds Teirumnieks iesnieguši jautājumu par dronu ražošanu Latvijā aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sagatavošanai. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr iet reģistrācija, godātie kolēģi, informēju jūs, ka rīt šeit Saeimas zālē sanāks jauniešu Saeimas deputāti, kuri ieņems jūsu sēdvietas. Tāpēc man ir lūgums paņemt visas savas privātās mantas un atbrīvot galdus no personīgajām mantām. Paldies! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Viss jau tā kā skolā. Zvans noška neizs.
Kolēģi, nav reģistrējušies 15 deputāti. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Mārtis Jencītis, Irma Kalniņa, Rihards Kols, Ainārs Latkauskis, Gatis Liepiņš, Daiga Mieriņa.
Es esmu. Nenorēju.
Antoņiņa Nāševa, Ramona Petrāviča, Uģis Rodbergs, Amils Saļimovs, Zane Skuiņa Rubene, Jānis Vucāns un Edmunds Ziltiņš.
Paldies. Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu.